primul rând, am vrea să mulțumesc celor care au crezut că aș putea eu să le spun ceva în seara aceasta și m-au invitat aici la Arad. Și totodată vreau să cer și iertare pentru necredința mea că aș putea să spun ceva. Aflând numele personalităților care v-au vorbit aici, în această sală și în orașul acesta, la Serbia Duhovnicești, mă simt așa de mic și de neputincios încât vă rog să îmi iertați și necoerența, poate, în exprimarea ideilor pe care le-am avut de gând sau am de gând să le împărtășesc. Vă mărturisesc sincer că am tot încercat de două săptămâni să pregătesc o schiță, să pregătesc ceva în legătură cu subiectul acesta ca să fiu cât mai concis și nici cum nu mi se legau gânduri. Sunt foarte multe gânduri, dar nu mi se legau în minte în așa fel încât să le pot pune pe o hârtie și să vi le citesc. Totodată, niciodată n-am putut să citesc un text, chiar și la biserică, dacă ieșeam în față cu un text pregătit sau cu o carte și le spuneam oamenilor că am să vă citesc astăzi din Sfântul Ioan Sfărară, citeam două, trei pasaje și după aceea închideam cartea și vorbeam și uitam să mai citesc. Însă, fiind o seară duhovnicească și neavând pretenția unui conferențiar, s-o puteți că am venit să împărtășesc din experiența mea de preot duhovnic de 16 ani, de ceea ce am putut acumula de la părinții mei duhovnici, de ceea ce am citit și poate ajutându-ne unul pe altul cu întrebări și cu răspunsuri, în final să fie o seară cu adevărat duhovnicească. Tema cuvântării din seara aceasta pe care ați ales-o dumneavoastră este Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cuvinte cuprinse în Sfânta Evanghelie la toți cei trei evangheliști sinoptici, la Matei, la Marcu și la Luca, și cuvinte care se potrivesc veacului în care trăim, în sensul că de multe ori în viața noastră de zi cu zi ne lovim de expresia aceasta în viața noastră. Ne vedem că și credem, ne vedem că ne și îndoim în credință, ne vedem și noi în postura acestui tată care a spus aceste cuvinte, recunoscându-și neputința și necredința în fața a tot măreției lui Dumnezeu și a tot puterniciei lui Dumnezeu. Aceste cuvinte, Cred, Doamne, ajută necredinței mele, arată atât credința cât și îndoiala noastră în credință. Și aceste cuvinte spuse de un tată îndurerat au primit și un răspuns de la Mântuitorul care îi spune: dacă poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. O să încercăm să vedem ce este credința, cum poate să crească credința, ce este necredința. În Epistola către Evrei, capitolul 11, în versetul 1, Sfântul Apostol Pavel spune către evrei: ori credința este credințarea celor nădăjduite, adeverirea lucrurilor încredințate. Aceasta este o traducere care se găsește în majoritatea cărților Sfintei Scripturi. Mai nou, în Biblia tradusă și comentată de înaltea Sfințitul Bartolomeu Anania, se spune că ori credința este substanța lucrurilor nădăjduite. Și are un comentariu în altul Sfințitul Bartolomeu, în subsol, unde spune în limba greacă termenul cu care este, sau termenul care se întâlnește în textul grec al Sfintei Scripturi, este ipostasis. Ipostasis care înseamnă substanță. Și comentează în altul Sfințitul: credința este substanța lucrurilor nădăjduite. Adică, în momentul în care crezi total în în lucrul pe care îl nădăjduiești, lucrul acela capătă substanță, capătă formă. Și m-a impresionat mult această traducere și această interpretare, pentru că, într-adevăr, credința este, dacă vreți, o putere care se manifestă în om. Este o putere prin care omul face ca harul lui Dumnezeu, energia lui Dumnezeu, să lucreze. Fără credință, harul nu lucrează. Și atunci înseamnă că, credința este ceva cu care ne naștem. Credința este ceva care ține de ființa noastră. Cu toate acestea vedem și întâlnim oameni care nu cred în Dumnezeu. Și ne întrebăm, oare ei nu au credința? Ei au credința, dar credința nu se manifestă. Și atunci, Părintele Arsenie Boca, în Cărarea Împărăției, am găsit undeva, spune despre credință că ea este o însușire a sufletului și cu ea ne naștem. Dar înclinarea, spune Părintele Arsenie, credința este o însușire a sufletului ce vine de la Dumnezeu, deci este bună, dar însușirea sufletului de a-și recunoaște Tatăl este dependentă de construcția genetică a trupului în care petrece sufletul. Cuprinsul credinței se învață, iar înclinarea de a învăța se moștenește. Înseamnă că orice suflet care vine în lumea aceasta are posibilitatea să se întâlnească cu Dumnezeu, fiindcă altfel Dumnezeu nu l-ar fi creat. Cu toate acestea, iată că înclinarea de a crede în Dumnezeu sau de a nu crede, de a se manifesta această credință, ține și de o moștenire genetică. Dacă părinții, spune mai departe Părintele Arsenie, și asta poate o vedem și noi de multe ori, dacă părinții au fost oameni credincioși, înclinarea copilului lor înspre credință se moștenește. Și cu cât înaintașii acelui suflet au fost oameni credincioși, care și-au manifestat în viața lor credința față de Dumnezeu, în Dumnezeu, și sufletul respectiv poate să fie, are înclinarea aceasta de a deveni un suflet credincios. Dar aceasta nu este obligatoriu. Pentru că omul este liber. Voința omului este liberă. Omul poate să își manifeste credința sau poate să nu își o manifeste. De aceea, în Sfânta Scriptură, ni se dau mai multe exemple ale unor oameni care erau mai credincioși sau mai puțin credincioși sau care erau necredincioși. Ne se dau exemple de oameni cu foarte mare credință. Și putem enumera aici pe femeia aceea care era bolnavă și care s-a atins de Mântuitorul, pe când mulțimile înghesuiau, s-a atins de el și s-a vindecat. Și Hristos se întoarce și întreabă pe ucenici, cine s-a atins de mine? Atunci, unul dintre apostoli îi spune, Doamne, mulțimea te înghesuie și te îmbulzește și tu întrebi cine s-a atins de mine? Și fiți atenți ce răspunde Mântuitorul. Nu! S-a atins de mine cineva pentru că eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Deci contează foarte mult felul în care te apropii de Dumnezeu. Felul în care te atingi de Dumnezeu. În toată mulțimea aceea care îl înghesuia și se atingeau de el, erau curioși. Erau fel și fel de oameni care nu se atingeau cu credință. Această femeie a lăsat să se manifeste ea credința, puterea aceasta care a tras puterea din Dumnezeu, din Iisus Hristos. Deci puterea credinței ei a atras harul divin care se lășuia în Mântuitor, care a vindecat-o. La fel, ni se dă exemplu un postaș, un sutaș, care era și străin de legea Vechiului Testament, era păgân, era roman, dar care își exprimă credința spunând că are o slugă bolnavă și îl roagă pe Hristos să vină să o tămăduiască. Și Hristos îi spune, venind, o voi tămădui. Și atunci sutașul trimite vorba și spune, Doamne, și eu sunt om sub stăpânire și spun unui adulte și se duce, spun celălalt vino și vine, pune și tu numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Și Hristos se întoarce către cei care îl urmau și spune, adevărat vă spun, în tot Israelul n-am întâlnit așa credință. Adică omul acesta recunoaște că Iisus are capacitatea, are puterea aceasta de a tămădui numai cu cuvântul și de la distanță. Iată, se descoperă puterea credinței. Nu este neapărat să fii în contact direct cu o persoană despre care crezi că sau știi că are putere de la Dumnezeu să tămăduiască. Te poți și gândi. Noi acum, de multe ori, ne gândim și spunem că acea femeie a avut posibilitatea să se atingă de Hristos. Și spune că noi astăzi nu o avem. Dar nu este așa, o avem. Și noi ne atingem de Hristos de câte ori ne împărtășim. Și încă mai mult decât se atingea acea femeie. Însă vedem de multe ori că împărtășarea nu lucrează în cel care se împărtășește. Pentru că probabil ca și ceilalți care se atingeau de Hristos, nu ne împărtășim cu credință. Vedeți în aceste două cazuri, femeia aceasta și o altă femeie care la fel avea o fiică bolnavă și vine și cere Mântuitorului să o vindece. Credința se manifestă în legătură cu persoanele pe care le iubim. Și de multe ori vedem că și noi, credința ne este pusă la încercare atunci când cineva de jurul nostru, cineva pe care îl iubim și la care ținem, trece printr-un necaz, printr-o boală sau printr-o greutate și atunci vedem că parcă se mișcă ceva în noi, iubirea mișcă această putere care se cheamă credința și ne face să alergăm și să ne rugăm poate mai mult decât ne rugăm de obicei. Deci, atât credința este legată de iubire. Ori Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este iubire. Credința este indisolubil legată de Dumnezeu. Pentru că, spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă nu veți crede că Eu sunt, veți muri în păcatele noastre. Noi trebuie să credem din tot sufletul nostru că Iisus Hristos este Dumnezeu. Altfel, cum afirmă Sfântul Mântuitorul, vom muri în păcatele noastre. Spuneam că atunci când cineva drag nouă pătimește, atunci ne este pusă la încercare și credință. Dar nu numai în acele momente. Și în viața noastră, de multe ori, trecem prin clipe în care ne este pusă la încercare credința. Și am întâlnit și noi, ați întâlnit și noastră, oameni care au trecut peste toate aparențele, au trecut peste toate argumentele raționale și această putere care se cheamă credința a făcut ca în viața lor să arate că această putere, credința, trece de limitele raționalului. Spunea cineva că prin credință te întâlnești cu lucrurile cele nevăzute. Mi-aduc aminte de cineva care, fiind bolnav pe pat și propunându-i să plece într-o excursie mai departe, a spus, bine, o să vin. Și copiii i-au spus, unde să te duci acum, că ești foarte bolnav, ai febră, nu te poți ridica din pat, unde să te duci? Și femeia a zis, nu, o să mă duc. S-a ridicat din pat, s-a îmbrăcat și a făcut bagajul, până când a ajuns la autobuz, nu avea absolut nimic. Și ne întrebăm de multe ori ce lucrează, ce face ca omul ăsta să se vindece. Sau te duci, știu eu, te doare ceva și crezi că dacă te ungi cu, știu eu, ulei sfințit de la maslu, te vindeci. Și te ungi și te vindeci. Vedeți? Este cuvântul acesta pe care spune în alta sensitul că credința este substanța lucrurilor nădăjduite, face ca ele să capete formă, să capete consistență. Asta face ca și în noi, atunci când luăm ceva, până și un medicament. Când îl luăm cu credință, ne ajută. Dacă nu luăm cu credință, nu ne ajută. Am întâlnit o doctoriță care spunea că nu o poate trata pe fiica ei. Ea a tratase foarte mulți pacienți și pe fiica ei nu o putea trata. Și spunea, nu o pot trata pentru că nu acceptă tratamentul. Nu crede în tratamentul pe care eu îl prescriu. Și nu putea să o vindece. Iată, avem exemplu de felul acesta și în Sfânta Scriptură. Dacă am vorbit de oamenii credincioși din Sfânta Scriptură, de oamenii cu multă credință în Sfânta Scriptură, iată oamenii care nu credeau. Și cine erau aceștia? Cei apropiați al lui Hristos, cei din familia lui, cei din Capernaum. Spune că acolo nu au putut să facă multe minuni din pricina necredinților. La fel îi se spune în Sfânta Scriptură și de oamenii cu puțină credință. Oamenii care se îndoiau și printre, sau pe lângă omul acesta din care a spus cuvintele acestea, cred, Doamne, ajută necredinței mele, îl vedem și pe Sfântul Apostol Petru, care atunci când s-a stârnit o furtună pe mare și Hristos umbla pe mare venind înspre corabie, toți s-au spăimântat și se păreau că văd o nălucă. Și atunci Hristos spune, nu vă temeți, eu sunt. Petru spune, dacă tu ești, poruncește să vin la tine. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, vino. Petru se dă jos din corabie, începe să meargă pe apă ca și pe uscat și merge ce merge și la un moment dat ce intervine? Intervine în mintea lui îndoiala. În momentul în care a intervenit îndoiala, s-a scufundat. Atunci, oarecum strigă și el, ca și bărbatul acesta, ca și tatăl acesta, cred, Doamne, ajută în credințe mele, atunci strigă și Petru, Doamne, scapă. Și Hristos îi întinde mâna și îi spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. La fel s-au îndoit și ucenicii când s-a făcut furtună mare pe Marea Galilei. Corabia era în pericol să se scufunde și tot au început să strige. Doamne, ce faci? Nu vezi că perim? Și Hristos îi mustră, pentru ce vă temeți, puțin credincioșilor? Această întâmplare aș vrea să o pun în paralel cu o altă povestioară în care se spune că tot așa o corabie se învălea de valuri, era în primejde să se scufunde. Toți pasagerii erau agitați, numai un copil stătea liniștit și se juca cu jucăriile lui într-un colț al corabiei. Și oamenii maturi se duc și întreabă, copile, tu nu te sperii, ce-i cu tine, nu vezi că pierim? Și copilul știți ce răspunde? Zice, mie nu mi-e frică, pentru că tata este capitanul corabiei. Vedeți câtă încredere poate să aibă o minte. Mintea neiscoditoare, mintea care nu caută tot timpul argumente, ce și cum, mintea omului care se lasă în voia tatălui. Copilul știa ce capacitate are tatăl său. Nu conducea prima dată o corabie. Nu, el ca și copil, nu era prima oară când călătorea pe corabie împreună cu tatăl lui și nu era pentru prima oară când corabia era lovită de furtună. Și faptul că de fiecare dată tatăl, capitanul, a reușit să scoată corabia din furtună, să o ducă la liman, păi dădea liniște copilului. Ori această convingere ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Ori de câte ori corabia pe care putem noi în viața noastră este lovită de necazuri sau de greutăți. Degeaba ne agităm. Atunci când ne agităm, nu facem altceva decât să intrăm în panică și dacă intri în panică, nu mai, nici măcar nu o să te mai rogi dacă intri în panică. Așa, stai liniștit. Dumnezeu este la cârma vieții noastre a fiecăruia. Însă, cum am spus de multe ori, atunci când Dumnezeu ne probează credința, suntem și noi puși în situația să spunem ca și acest tată. Credem, Doamne, dar ne mai și îndoim. Ajută-ne sau ajută-ne credinței noastre. Ajută îndoielii noastre ca să fim mai credincioși. Ajută-ne să depășim această îndoială. Acum, îndoiala în credință nu este un lucru rău. Dacă mergem mai departe, în sensul că cercetează. Hai să vedem. Pentru ce să mă îndoiesc? Adică are sens să mă îndoiesc? Până și în știință, orice descoperire este rezultatul unei îndoieli care după aceea a devenit credință. Așa cum îndoiala lui Toma se transformă în mărturia de căpătâia bisericii noastre. Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu cred că există cineva care să nu se fi îndoit niciodată în viața lui, în credința lui. Să nu se fi îndoit de existența lui Dumnezeu sau de anumite lucruri. Dar dacă rămânem numai cu îndoiala aceasta și primim gânduri de îndoială tot mereu și nu căutăm să ne edificăm asupra problemei pe care o avem, atunci s-ar putea să ne fie fatală îndoială aceasta, fatală în sensul că putem să trăim ani mulți departe de Dumnezeu, putem să rătăcim prin hățișurile lumii și ale capcanelor pe care le întinde vrăjmașul credinței. Iată că, repet încă o dată, credința este o putere care sălășluiește în noi și de noi depinde dacă această putere să crească sau să nu crească. Și să știți că ea poate să crească în sens pozitiv, în sensul spre Dumnezeu, dar totodată ea poate să crească în direcția cealaltă, pentru că și, spune Scriptura, și dracii cred, și hoții cred că atunci când se duc să facă ceva și pun la cale o lovitură, ei cred că pot să o ducă la capăt și vedem de multe ori că o duc, pentru că atunci când această putere nu este dirijată spre Dumnezeu, foarte ușor vrăjmașul diavol te face să crezi într-un sens în care să te depărtezi tot mai mult de Dumnezeu. Dar atunci când începem încet să cercetăm, să ne cercetăm credința. Îmi place o afirmație făcută de părintele Nicolae Steinhardt, care spunea în Jurnalul Fericirii, cred că ortodoxia sau creștinismul nu este religia proștilor. Așa cum se afirmă, cred probabil niște teologi catolici, nu știu cine a făcut afirmația aceasta, crede și nu cerceta. În Scriptură nu se spune așa ceva, ba din contră. În Scriptură se spune, bate și ți se va deschide, caută și vei afla, cere și ți se va da. Deci nici de cum să crezi și să nu cercetezi. Părintele Steinhardt spune că noi trebuie să cercetăm. Noi trebuie să știm de ce credem așa cum mărturisim în fiecare duminică sau în fiecare slujbă când spunem crezul și observăm de multe ori că oamenii trăiesc așa cu, cum am spus, cu o credință de suprafață, cu o credință așa căldicică, o credință de duminică. Credință care, cum am spus, atunci când vin necazurile, nu poate să le depășească. Un părinte spunea că fără credință omul nu poate să facă două lucruri. să crească copiii cu minți, cu frică de Dumnezeu și să treacă peste un necaz mare. Peste necazurile mari, peste încercările mari ale vieții, nu poți să treci decât cu credința în Dumnezeu. Cu credința și cu nădejdea în Dumnezeu că El este cârmaciul vieții noastre, așa cum am spus, și că fără știrea Lui nu se întâmplă absolut nimic. Dar absolut nimic. Și aici aș vrea să fac o paranteză și să spun că de multe ori poate facem afirmații de genul că așa a vrut Dumnezeu. Ne rugăm pentru ceva și se întâmplă altfel și noi spunem că așa a vrut Dumnezeu. Și părerea mea este că este greșit să spunem așa. Adică nu tot ceea ce se întâmplă pe fața Pământului este cu voia lui Dumnezeu. Dar absolut tot ce se întâmplă pe fața Pământului este cu îngăduința lui Dumnezeu. Când cineva se opune voiei lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi spune, bine, facă-se voia ta, și atunci Dumnezeu îi îngăduie să fie lucruri așa cum își dorește omul. Dar asta nu înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu. Și în timp, dacă avem ochi să vedem, o să ne dăm seama că nu a fost voia lui Dumnezeu. Nu este voia lui Dumnezeu ca cineva să dea în cap altcuiva și să acela să plătinească. Dar dacă Dumnezeu îngăduie, înseamnă că noi trebuie să vedem în absolut tot ce ni se întâmplă, să ne punem tot ce ni se întâmplă în viață, să ne punem întrebarea de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta. Și nu se poate ca în timp, cu răbdare, să nu aflăm și răspunsul. Chiar astăzi citeam la masă din cartea Cuvântării Duhovnicești a Părintele Sofronie, Zaharov, care spune, dacă nu ne vom obișnui să trăim cu conștiința că Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci toată viața noastră va fi o neliniște, o corabie purtată de valuri încolo și încoace. Dar în momentul în care ai certitudinea și trăiești cu gândul acesta și cu convingerea aceasta că Dumnezeu este Tatăl tău, că Dumnezeu este Tatăl nostru, așa cum ne-a spus însuși Iisus Hristos, când ne-a învățat rugăciunea, singura rugăciune care o avem de la însuși Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în cer. Deci dacă nu ne vom obișnui să trăim cu această convingere și cu această credință, dacă este vorba de credință, viața noastră va fi în permanență lovită de, sau vom fi zdruncinați în viața noastră de toate cele ce ni se întâmplă și cu greu vom putea să trecem peste ele. Credința, am spus că ne naștem cu ea, însă depinde foarte mult de educația pe care o primim în casele noastre fiecare dintre noi. Depinde foarte mult de felul în care o mamă își poartă în pântece fiul, copilul. Dacă este o mamă credincioasă și îl poartă încă din pântece, tare îmi place să aduc în asemenea împrejurare când vorbesc despre credință și viață veșnică, povestea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Vedeți, copilul acela încă în pântecele mamei lui dorea tinerețe fără bătrânețe, adică el numai atunci s-a oprit din plâns, din neliniștea, neliniștea lui care este neliniștea fiecărui om după viața veșnică. Tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte nu este altceva decât veșnicia. Copilul acela în pântecele mamei sale fiind își dorea veșnicia. Și nu s-a potolit și nu s-a liniștit până când tatăl său nu i-a promis că îi va da veșnicia. Și când a venit vremea să îi dea ceea ce a promis, el și uitase și copilul tânăr fiind îi spune, tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai promis. Ce ți-am promis? Când ți-am promis? Păi mi-ai promis tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. N-am, Doamne, dragul meu, să-mi dau eu așa ceva. Nu avea. Dar, vedeți, poate așa vorbește un tată necredincios. Dacă tata nu a căutat niciodată tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, nici nu știa de unde să o iei și ce este. Aceasta este în povestire. Dar noi acum noi știm ce este tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte. Spun noi care mai mergem la biserică. Dar sunt mulți părinți care la întrebările esențiale ale tinerilor, așa cum auzeam joi, când joia trecută la o conferință în Alba Iulia, povestea părintele care a ținut conferința acolo, că un tânăr la 14-15 ani, frământat fiind de problemele esențiale ale vieții, cine sunt, de unde vin, pentru ce m-am născut, îl întreabă pe tatăl său, tată, pentru ce m-am născut, ce-i viața asta, pentru ce m-am născut. Și tatăl lui spune, zice, altceva mai bun, mai de întrebat. Iată, un răspuns, să zicem așa, similar cu cel dat de tatăl din povestea lui Petre Ispirescu. N-avea tatăl acesta de unde să știe despre viața veșnică. N-avea de unde să-i spună copilului lui, da, copile, suntem trecători prin lumea aceasta, ne-am născut ca să murim și să ne naștem pentru viața cea veșnică. Și atunci, credința, această putere care am spus că ne naștem cu ea și o avem ca dar de la Dumnezeu, aceasta crește pe măsură ce omul, dacă nu este ajutat de cei din jurul lui, se apucă el singur să cerceteze. Și am să vă povestesc o întâmplare din viața mea, o întâmplare care spun eu că cumva așa m-a adus la biserică. Spuneam că toți trecem prin momente în viață de îndoială, toți trecem prin momente de criză, toți trecem prin momente de puțină credință, nu vreau să spun de necredință. Poate sunt și oameni care se răzvrătesc la un moment dat împotriva lui Dumnezeu și spun că își pierd credința. Cum am spus, credința nu o pierde, dar nu se mai manifeste. Nu mai lăsăm să se mai manifeste. Eu am fost, spun așa, așa îmi povestește mama, că nu mai aduc aminte, dar spune că te-am învățat de mic să te rogi. Și eu cred că mă învățase de mic să mă rog. Mi-aduc aminte când a fost cu tremurul în 77, aveam 13 ani și cu tremurul m-a prins la rugăciune de seară, spunând rugăciune de seară. Și nu vroiam să ies din casă pentru că nu terminasem rugăciunile. Nu știam ce era cu tremur, că n-am avut niciodată așa o experiență. Dar crescând mai mare și intrând în liceu, având contact cu alți copii și alți adolescenți care aveau alte preocupări, și mersul meu la biserică nu era dintr-o convingere, era pentru că să nu o supăr pe mama și pentru că se dădea colibă și făcea colibă. De asta mergeam la biserică. Când era postul Crăciunului, se mai cântau și colinți și îmi plăcea să fiu acolo cu ceilalți copii și să cântăm colinți. Are aceasta, cum am spus, până la vârsta de 17-18 ani. Și pe la vârsta de 24 de ani, așa, am venit dimineața acasă, după o noapte de petrecere cu prietenii, era praznicul Sfântului Dumitru, marele mucenic Dimitrie, izvăitor de mir. Ne-am adunat mai mulți Dumitri și am petrecut toată noaptea. Când am venit acasă, la 5 dimineața, 5 și jumătate, mama era în genunchi cu lumânarea aprinsă și se ruga. Eu, răzvrătit, am zis, n-ai avut altceva mai bun de făcut decât să stai, să mă păzești toată noaptea când viu acasă, știți, ca un copil răzvrătit. Poate ea săraca s-a rugat să nu pățești ceva, nu știa pe unde umblu eu. Și atunci mama mi-a spus, zice, bine mă, dar așa cinstești tu ziua Sfântului Dumitru? Ce-am făcut? Că nu m-am îmbătat, n-am făcut nimic rău, n-am... Și zice, dacă ai ști tu cine a fost Sfântul Dumitru și cum îi cinstești cu numele... Și atunci, așa, revoltat, am zis, cine a fost? Dăm să citesc. Și, vedeți, mi-aduc aminte acum că acesta a fost un moment important în viața fericitului Augustin. Când și el avea probleme și aude foarte clar în mintea lui o voce care spune, ia și citește. Păi să știți că cititul dezvoltă credința. Și așa am spus și eu, dăm să citesc. Mi-a adus mama viața Sfântului Mare Mucin Dimitrie, am citit-o mi-a plăcut, pentru că am văzut că era un tânăr la 27 de ani și pe când eu eram în amărât de legături mecanice, era prefectul unui mare oraș al Tesalonicului și am zis, uite că nu numai pe vremea, dar și atunci aveam tineri care la 27 de ani erau niște oameni realizați, așa, și m-am gândit, hai să mai citesc și celelalte vieți care mai sunt aici să vedem. Și vă spun că ajunsesem să citesc toate viețile Sfinților din toate lunile și m-a apucat 6 dimineața când trebuia să mă trezesc să mă duc la servici și mama acum îmi bătea noaptea în ușă, era 1-2 noaptea, culcă-te măi copilă, nu mai citi. Eu nu mai puteam să las. Pentru că să știți, viețile Sfinților au fost și consider că sunt cele care ar trebui să hrănească sufletele noastre. Mai mult decât este Sfânta Scriptură, bineînțeles, în primul și în primul rând, atunci nu mă îndemnase nimeni să citesc Sfânta Scriptură. Dar viețile Sfinților am considerat că erau mult mai aproape de sufletul meu. Și îmi spuneam, acești oameni pe care îi prăznuim, iată de 2000 de ani, au fost tineri ca și noi, au fost oameni ca și noi, cu ispite și cu greutăți ca și noi, și totuși, de prin credință, în Dumnezeu le-au biruit. Înseamnă că credința asta este ceva. Și, cum am spus, citeam din ce în ce mai mult. Să știți că până astăzi, vrăjmașul diavol se luptă cu cineva care vrea să se apuce, adică cineva care vrea să se pună serios pe linia aceasta a credinței, să nu citească. Poate să citească orice de pe internet, să stea ore întregi vizionând site-uri pe internet, dar să nu citească din viețile Sfinților, să nu citească niște cărți care l-ar putea edifica în ceea ce privește credința. Și astăzi, mai mult decât am întâlnit eu atunci, în perioada aceea, era prin 1984-1985, astăzi avem și la cine să alergăm. Pe vremea mea nu se făceau conferințe duhovnicești. Am citit, prins de râvna aceasta de a citi, am citit Pelerinul Român, bătut așa la mașină. Și de acum cheltuiam banii ca să cumpăr cărți, ca să mă edific asupra credinței. Și am citit acolo, într-o rânduială de asta de spovedanie, vreau să mă spovedesc și eu după carte, și am citit acolo că nu mi-am făcut cele 7 laude. Și eu habar n-aveam ce sunt acele 7 laude. Cum poate nici dumneavoastră mulți nu știți ce sunt cele 7 laude. Și... Dar nu am rămas așa cu golul acesta. Zic, mă, trebuie să mă lămuresc, ce sunt prestea? Nu pot să trec mai departe la chestionarul ăsta, pentru că dacă mă întreabă părintele și nu știu habar n-am despre ce e vorba acolo. Și am întrebat pe cineva și mi-a spus atunci că cele 7 laude sunt niște slujbe care se fac în biserică, în special în mănăstiri, și pe care nu le poate face un credincios la casa lui, pentru că se rânduie din mănăstire. Și nu e nicio problemă, ăsta nu-i un păcat că nu ți-ai făcut cele 7 laude. Dar întâlnirea cu omul acela mi-a descoperit, sau m-a pus pe o altă cale, pe calea rugăciunii. Credința care aduce rugăciunea în suflet. Pentru că am întrebat un bătrân care se ocupa cu redactarea cărților de religie în vremea aceea și mi-a spus, zice, dar dacă vrei să ai conștiința în păcate că ți-ai făcut cele 7 laude, spune Psalmul 50, spune Crezul, după aceea spune iară Psalmul 50, după aceea spune cuvinte cu adevărat, după aceea încheie cu Psalmul 50. Și dacă ai făcut așa un ciclu dintre ăsta, înseamnă că ai făcut o laudă. Fă 7 cicluri dintre astea într-o zi și înseamnă că ai făcut și tu 7 laude. Și atunci, plin de râvnă, m-am apucat de-a doua zi, deja mergând pe stradă la servici, să fac și eu cele 7 laude. Și am început cu Psalmul, cu rugăciune începătoare, cu Psalmul 50, asta mi-a ajuns până când am coborât scările și am ajuns în stradă. În stradă m-am întâlnit cu colegi, cu prieteni, ai văzut filmul, ai auzit ce s-a întâmplat și s-a dus prima laudă, n-am mai putut să o mai termin și am zis, trebuie să fac ceva ca să mi le pot spune. Măcar o dată să spun și eu cele șapte laude să văd cum e. Acum eu am înțeles, în timp, am înțeles că rodul doriței unui om de a se ruga, sau primul rod al rugăciunii, este dorința de liniștire. Nu te poți ruga când în jurul tău merg boxele și televizorul și foarte multe femei vin la scoldare și se plâng că nu se pot ruga pentru că, cum e la țară acolo la noi, stau oamenii iarna, se adună toată familia într-o singură cameră și unul vrea să se uite pe internet, altul vrea să se uite la televizor și săraca femeie vrea să se roage. Și nu se poate. Eu am căutat atunci să merg pe o altă stradă care era mult mai liniștită și să pot să spun rugăciunile. Și să știți că spunând mereu și citind mereu, am ajuns să cred. Am ajuns să cred în Dumnezeu mai mult decât credeam atunci când mergeam la biserică, fiindcă așa spunea mama. Am ajuns să, și ajungem cu toții, ajungem să fie aceasta o convingere nu a minții noastre, ci să fie o convingere a inimii noastre. Și apoi ni se oferă posibilitatea în viață să ne experimentăm credința. Pentru că să știți că există o credință din auzire pe care, cum am spus, o primim de la părinții noștri, de la dascălii noștri sau prin citit. Dar există și credința din experiență care este mult mai puternică decât credința din auzire. Atunci când experimentezi tu ceva legat de credință, păi nu te mai poate întoarce nimeni cu niciun fel de argument să spună că nu este așa și să te mai îndoiască, să te facă să te îndoiești în credința ta. De aceea, ca să ajungem, și probabil că nu o să ajungem, să dea Dumnezeu să ajungem și să ajungeți la credință, la măsura credinței care ne cere Hristos. În Sfânta Scriptură se spune, vă rugați și nu și cereți și nu primiți pentru că nu știți să vă rugați. Și atunci ne spune cum să ne rugăm. Și spune, în momentul în care vă rugați, să și credeți în inima voastră că ceea ce cereți veți avea și veți avea. Și în al preasfințitul Bartolomeu, explicând termenul acesta de credință ca substanță, ca ipostas al lucrurilor nădăjduite, face legătură cu acest text și am întrebat pe un părinte, zic, părinte, asta înseamnă că atunci când crești ceva, eu am luat așa o comparație puerilă, zic, dacă sunt mort de foame și nu mai am nimic ce să mănânc și cred că am în fața mea o farfurie de mâncare să se împlinească, cum mi-a face că părintele să-mi răspundă tot cu un exemplu pe tema aceasta. Și îmi spune că într-o carte, Întâmplări minunate de la Sfântul Munte Atos, se spune că la un pusnic din Sfântul Munte a venit un frate, a venit un alt părinte, într-o zi de înălțare a Domnului, a venit la el ca să-l viziteze. Părintele acesta era un om foarte simplu. Era așa de simplu încât el credea că înălțarea este o sfântă, ca și Sfânta Parascheva. Și atunci, în simplitatea lui, dar și în puterea credinței care o avea, a scos mâna pe fereastra, care vedea către mare, a întins mâna și a spus, Sfânta mea înălțare, dă-mi un peștișor, că a venit frate la mine și nu am ce să-i dau de mâncare. Și s-a trezit cu un pește, adică i-a dat Dumnezeu, Sfânta înălțare, i-a dat un peștișor. Asta este credința. Hristos spune, zice, să și credeți în inima voastră că le veți avea. Și eu mă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să experimentați, dacă n-ați experimentat până acum, să știți că așa este. În momentul, efectiv, în momentul în care crezi total, cu toată ființa ta, în ceea ce ceri, lucrul acela se va întâmpla. Am avut ocazia ca duhovnic să ascult mărturii, de fapt era spovedanie, era un tânăr Spunea părinte, zice, am ajuns să-mi fie frică să mai gândesc. Pentru că mi s-a întâmplat de câteva ori că dacă am gândit mai profund asupra unui lucru, lucrul acela se întâmplă. Acum, eu am spus că să aibă grijă că de multe ori ceea ce gândea el și cerea el erau lucruri rele. Un exemplu, își lăsase mașina pe o pantă, iarna, și în casă se gândea, o să plece mașina. O să plece mașina de acolo și o să rămân fără ea. Nu a apucat să șterne gândul că s-a și petrecut lucrul acesta și praf s-a făcut mașina, a căzut de acolo din Lăzești pe o coastă. Și i s-a întâmplat lucrul acesta de vreo 3 ori și băiatul era frică să mai gândească. Zic, nu te teme, nu trebuie să fie frică să gândești. Numai așa cum am spus că această forță, această putere care este în noi și care se cheamă credință, aceasta poate fi manipulată de vrăjmașul diavolului. Și de asta de multe ori trebuie să avem grijă ce cerem în rugăciune, că s-ar putea să se împlinească, dar ceea ce se împlinește să nu fie de la Dumnezeu și să ne ducă într-o rătăcire. Sunt foarte mulți care cer să câștige la loto, dar vedem că dacă câștigă, viața lor se schimbă total, în sens opus lui Dumnezeu. Deci credința o putem face să crească în noi prin citit, prin apropiere. Citind viața lui Sfânt, noi nu facem altceva decât să ne împărtășim de credința lui. Eu am rămas de multe ori impresionat de cât au putut suferi Sfinții. Și la vremea aceea mă întrebam, oare chiar așa să fi fost? Nu. În vremea aceea n-aveam bine să știu ce se petreceau în temnițele de la Pitești, de la Gherla, de la Târgu Ocna sau din alte părți. Ori acum, cărțile care au ieșit, de curând a ieșit o carte, Sfântul Închisorilor, unde se vorbește despre Valeriu Gafencu și despre alți oameni care și-au simțit viața în închisoare, torturile care le aplicau, am cunoscut și înainte de 89, am cunoscut un părinte de la Mănăstirea Turnu, un părinte Teoctist, care mi-a povestit cum a fost în închisoare, cum a fost în temniță, cum i-au smuls unghiile pe viu, i-au smuls unghiile și dinții din gură. Și nu vroia să vorbească despre chinurile lui și despre ce era acolo. Dar acum, citind cărțile acestea, îmi dau seama că așa era. Așa au pătimit Sfinții. Câteodată rămân așa, am auzit odată un părinte profesor de la o facultate de teologie, spunând că ar trebui revizuite cumva viețile Sfinților, pentru că copilul lui vine îngrozit de la școală, când profesorul de religie îi povestește viața Căciului Sfânt și zice, mă, tată, chiar așa se bage în cazane de zmoală, chiar așa se chinuiască. Și părintele zice, nu, nu sunt chiar, nu sunt chiar așa, astea-s povești. Să știți că la vârsta de 29, cam 30 de ani. Când aveam 30 de ani și fiind crescut și hrănit în credință cu viețile Sfinților, un profesor de patologie de la Sibiu a spus că Sfântul Ciprian nu a fost vrăjitor. El a fost avocat și că astea sunt povești. Și eu m-am dus acasă și am spus la mama, zic, eu nu mai duc la școală, îmi pierd credința. Și din fericire am întâlnit alți oameni care m-au îndemnat și mi-au spus du-te totuși la facultate și termină studiile. Ori noi vedem în ziua de astăzi oameni care, chiar dacă au studii, se ocupă cu vrăji, se ocupă cu fel și fel de lucruri total neortodoxe, și poate să fie avocat, poate să fie cel împiedicat pe Sfântul Ciprian, dacă era avocat, să nu se ocupe și cu magia care era în vogă în vremea aceea, cum este și în vremea de astăzi. Și ne-am continuat studiile bazându-mă pe scrierile Sfinților Părinți și pe viețile Sfinților. Atunci simțeam, efectiv simțeam, în momentul în care citeam viața unui Sfânt, sau acatistul lui Sfânt, care este tot viața lui scrisă mai poetic, simțeam că mă împărtășesc din credința lui. Și așa este. Stând lângă un om credincios, te împărtășești din credința lui. Stând lângă un om bun, te împărtășești din bunătatea lui. Stând lângă unul care este necredincios, te împărtășești din necredința lui. Ca și merele, știți, le mai spun la tineri. Sunteți frumoși, sunteți ca niște mere sănătoase și frumoase, care dacă le pui într-o ladă cu mere stricate, se strică. Contează foarte mult anturajul în care intri. Contează foarte mult în apropierea ta de Dumnezeu și în dezvoltarea credinței. Pentru că dacă stai tot mereu în preajma necredincioșilor, ajungi să fii și tu necredincios. Și în zilele noastre este mare nevoie să strigăm și noi. Pentru că ne vedem necredința, efectiv. În viața noastră, de zi cu zi, ne vedem necredința și suntem nevoiți să strigăm și noi ca și Tatăl acesta. Cred, Doamne, totuși cred în Tine. Nu vreau să mă depărtez de Tine, dar ajută necredințe mele. Uită-te că sunt situații în viață în care mă manifest ca și un om necredincios. Îmi este rușine să spun că postez, îmi este rușine să fac cruce când trec lângă biserică, îmi este rușine să spun că merg la biserică, îmi este rușine să spun că sunt fecior sau că sunt fecioară. Și de multe ori suntem puși în situația de a ne de rușina de credința noastră. Sau de a nu ne mărturisi credința. A fi credincios, să știți, și a-ți mărturisi credința nu înseamnă neapărat să ieși cu pancardă pe stradă și să strigi în gura mare, postiți și pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Nu așa. Eu mergeam la fabrică ca și toți ceilalți colegi ai mei și nu îmi făceam ostentativ cruce când mă apucam să mănânc. Nu făceam așa, mai subtil, să nu observe ei. De multe ori mă rușinam. Și când eram în perioada liceului, treceam pe niște limbări, pe lângă o biserică, și tot mereu, când mă apropiam de biserică, începea așa o luptă în duh, așa o luptă în duhul meu, așa, dacă să-mi fac sau să nu fac cruce când trec pe lângă biserică. Și să vedeți ce șmecherie are vrăjmașul diavol, că știam, mai sunt 50 de metri, mai sunt 20 de metri, mai sunt 10 metri. Acum, întoarce capul. Și întorceam capul și ziceam, a, m-a chemat colegul de pe scaunul celălalt, n-am fost atent că trec pe lângă tine, Doamne, să-mi fac cruce. Până când au trecut așa vreo 2-3 luni și aveam așa o mustrare de conștiință, totuși, mai ales când am citit în Scriptură cuvintele cel ce se rușinează de mine și de cuvintele mele la acest neam, desfrânat și eu mă voi ușina de el în fața îngerilor din ceruri. Acum am pornit hotărât într-o dimineață, o să-mi fac cruce, fie ce-o fi. Și vedeți, necredința și îndoiala imediat vine cu argument. Dar ce o să spui dacă o să te vadă? Eu o să spun că salut un prieten. De ce? N-am vrut să salut prieten? O să salut un prieten. Și ce credeți? Mă apropiu de biserică, mă ia așa un fior și cu o putere așa am zis, gata, fie ce-o fi, să râdă, pun capul în pământ și fac cruce. N-am putut să pun capul în pământ, dar mi-am făcut cruce. Și știți ce s-a întâmplat? În jurul meu încă vreo 4 așa mai făcut, care mergeau împreună. Probabil aveau și ei același zbuciu, aveau și aceeași problemă. Și au așteptat ca cineva să dea tonul. Și să știți că de câte ori mi-am făcut cruce după aceea 2 ani cât am mai făcut naveta, nu m-a întrebat absolut nimeni de ce îți faci cruce. Sunt întrebări de multe ori pe care, sunt argumente pe care le aduce vrăjmașul diavol în mintea noastră care niciodată nu o să se întâmple. Dar niciodată. Ele ne sunt aduse numai ca să ne descurajeze în credința noastră. De multe ori e o hotărâre, am să fac lucrul respectiv. Și atunci vine vrăjmașul diavol. Dar dacă așa, dar dacă așa, dar dacă nu o să iasă bine, dar dacă așa. Nu mai domnule, dacă am hotărât să-l fac, îl fac. Am făcut o rugăciune, am binecuvântare de la duhovnic, Mă duc cu credință, cum am spus, credința este o putere care te împinge să mergi mai departe, mai departe, mai departe. Dacă nu ești un credincios și ești un om de știință, te împinge mai departe în cercetare, cum am spus. Un om care este un om de știință și cercetează cele ale științei, numai pentru că se îndoiește și pentru că crede, merge mai departe și descoperă. Altfel, n-am avea astăzi atâtea lucruri de care se folosește omenirea. Ele sunt rodul îndoielii unor oameni, îndoielii că nu este tocmai așa și prin cercetare au ajuns să descopere că este ceva mai mult decât credeau ei. Așa și noi. Mergem din credință în credință, din putere în putere. Cu cât crezi mai mult, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât te împărtășești mai mult de Dumnezeu. Și dacă spuneam că credința este un dar la Dumnezeu și îl primim în noi, să zicem așa, ca un grăunte mic, care trebuie să crească și crește prin contactul nostru cu ceilalți oameni care au fost credincioși înaintea noastră și ne împărtășim din credința lor, dar credința mai crește și prin faptele bune pe care le facem. Credința este vie atunci când este lucrătoare prin iubire, în fapte bune, și credința moare atunci când nu sunt faptele cele bune. De asta și spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa sobornicească, credința fără fapte este moartă. Și bineînțeles, este vorba de faptele cele bune. Dacă vrei să fii mai credincios, încearcă în fiecare zi să faci o bucurie celui de lângă tine. Cum am spus, credința se manifestă de cele mai multe ori în legătură cu cei apropiați nouă. Fie că sunt copiii noștri, cum este cazul acestui tată care a strigat, care a venit cu copilul lui bolnav la Hristos, fie se manifestă în relație cu prietenii noștri. Știți slăbunocul așa din Capernaum, care a fost purtat de niște prieteni și spune evanghelistul că văzând Hristos credința lor. Iată, sutașul din Evanghelie nu avea niciun fel de grad de rudenie cu sluga lui. Era un sclav până la urmă, că era în epoca sclavagistă. Dar omenia și bunătatea nu l-a împiedicat să alerge la Dumnezeu și să facă o rugăciune pentru el. Așa și noi. O să vedeți câtă putere naște în inimile noastre rugăciunea făcută pentru cineva despre care auzim că este în suferință. Și luăm o hotărâre. Uite, astăzi nu o să mă uit o jumătate de oră, nu o să mă uit la televizor, dar în jumătatea de asta de oră am să mă rog pentru vecinul meu care am auzit că este bolnav de cancer. Ca Dumnezeu să îi jureze durerea sau să-l vindece. Să știți că o să simțiți în inimile dumneavoastră așa o putere și așa o dragoste și așa o căldură pentru ceilalți. Și aceasta este tot rol al credinței. Dacă nu ai crede că poți să-l ajuți, nu ai face rugăciune. Dar pentru că credem că putem ajuta, atunci ne și rugăm. Și spune, Doamne, eu cred că pot să-l ajut. Cred că rugăciunea mea poate să fie de folos. Ajută și puținei mele credințe ca ceea ce fac eu acum să fie de folos pentru ceilalți. Poate despre credință și nu poate, sigur, despre credință se pot vorbi multe lucruri și se pot adeci mult mai mult ideile pe care le-am spus, dar las ca poate din dialogul cu dumneavoastră și din întrebările pe care le spune să mai iasă la suprafață câte ceva. Am spus, nu am pretenția de conferențiar și v-am împărtășit ceea ce am trăit și ceea ce am înțeles eu că este credința, deși este mult mai mult decât am înțeles eu și decât putem noi să pricepem. Înainte să vin, îl întrebam pe Părintele Rafael despre lucrul acesta, ce spune în altă simțitul Antonie. Și spune, zice, încă omul nu a ajuns să pătrundă această mare taină care este credința și nu a ajuns să aprofundeze așa de mult și să aștearnă pe hârtie o învățătură foarte concisă despre ceea ce este cu adevărat credința. Însă, dacă rămânem la lucrul acesta, care cel puțin pe mine m-a impresionat, că credința este o forță care există în noi și care de noi depinde dacă ea să se manifeste înspre Dumnezeu sau să se manifeste înspre vrăjmașul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea la toți credință și Dumnezeu să ne facă să creștem din credință, în mai multă credință, până când să ajungem și noi ca și școala închei. Zilele astea citeam, cred că toți ați auzit de Părintele Porfirie și m-am cutremurat totodată și m-am uimit de credința și de harul care era în Părintele Porfirie. Cineva îi spune că ar fi vrut să cumpere o casă în Edina, acolo. Părinte, ne dați binecuvântare, vrem să luăm o căsuță acolo. Și Părintele Porfirie zice și spune Părintele, stai să mă duc să văd. Și efectiv, două minute s-a făcut tăcere, Părintele cu trupul era acolo și la un moment dat îi spune, zice, uite, aici sunt niște pini. Și omul respectiv îi zice, nu. Zice, uite, sunt sub mare, chiar sub locul unde este locul despre care vorbești, dar sunt niște pini aici. Și omul spune, Părinte, nu sunt pini, că noi n-avem pini acolo. Zice, cum băi, dar eu nu m-am înțepat acum în acul acesta de pini? M-am înțepat în ace de pini, cum spui tu că nu sunt pini? Și atunci omul își aduce aminte că bunica lui de fiecare dată când se năștea un nepot, semăna pe un pin. Și da, aveți dreptate, sunt niște pini. Gândiți-vă, Părintele era cu trupul acolo, cu Duhul era în Edina și vedea locurile și povestea cu el ce se întâmplă. Sau credința arătată tot de Părintele Porfirie când îi spune inginerului să foreze mai adânc de 80 de metri pentru că el își face un gest, se apleacă și gustă. Deci da, este apa la 100 de metri și are gustul ăsta. I-a făcut și analiza microbiologică și chimică. Și omul forează și dă de apă și era exact ce spunea Părintele. Asta e măsura credinței la care ne cheamă Hristos. Și vedeți că Hristos nu este lucruri imposibile. Dacă unii au ajuns, înseamnă că cine vrea să ajungă acolo, poate să ajungă. Dumnezeu să ne ajute să ajungem și